بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أَيُّهَا النَّاسِ إِخْوَانَ فِي دِينَ عَزَّكُمُ اللَّهِ. Pada kesempatan subuh kali ini kita akan membahas konsep yang keempat dari konsep rumah tangga dalam Islam. Konsep ini disebutkan dalam Al-Quranul Karim di An-Nisa ayat yang ke-34. Allah Jalla wa'ala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Konsep al-qawwamiyah dalam rumah tangga. Allah menegaskan, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Kaum lelaki adalah qawwam atas kaum wanita. Dengan dua alasan. Yang pertama ialah bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, dengan sebab apa yang Allah utamakan sebagian mereka atau sebagian yang lain. Ini yang pertama. Yani al-fadl. Yang pertama dikarenakan fadilah, keutamaan secara umum jenis laki-laki di atas jenis wanita. Fadl secara umum laki-laki lebih afdal dibandingkan dengan wanita, dikarenakan ar-risalah wan-nubuwah, Nabi dan Rasul dari kalangan kaum laki-laki. Tidak ada satu perempuan pun sebagai nabi. Dengan kesepakatan para ulama. Terkait dengan masalah kepemimpinan dalam pandangan Islam harus laki-laki. Wanita enggak diizinkan. Rasul mengatakan dalam sabdanya, la yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Tidak akan berbahagia, tidak akan sukses suatu kaum yang melimpahkan urusan mereka kepada kaum wanita. Di pandangan Islam. Hanya laki-laki. Umumnya kaum laki-laki yang menduduki posisi penting sebagai seorang hakim, sebagai seorang qadhi, itu laki-laki. Amal-amal besar umumnya laki-laki yang menjalankannya. Jihad fi sabilillah, dakwah ila Allah secara luas, penegakan amar ma'ruf nahi mungkar secara meluas, ini laki-laki. Terkait dengan keimaman, imam sholat lima waktu, jumatan, jenazah, al-idain, istisqa, dan yang lainnya, masalah keimaman, laki-laki. Dan secara umum, barakallahu fikum, laki-laki lebih memiliki akal yang sempurna. Lebih sabar, lebih tabah. Fisiknya lebih kuat. Kedalaman dalam berpikir lebih luas, lebih jauh. Itu kaum laki-laki. Pada umumnya. Ini sebab yang pertama, kenapa laki-laki sebagai qawwam. Dikarenakan adanya al-fadl. Keutamaan laki-laki pada umumnya di atas kaum wanita. Yang kedua, wabima anfaqu min amwalihim. Dan dikarenakan apa yang telah mereka infakkan berupa harta benda mereka. Namanya al-ifdal. Memberikan keutamaan, kebaikan-kebaikan kepada istrinya. Meliputi memberikan maharnya, nafkahnya, kepentingan kebutuhan rumah tangganya. Itu sebenarnya adalah laki-laki. Ada fadlun, ada ifdal. Barakallahu fikum. Ini dua alasan laki-laki dikatakan sebagai al-qawwam. Ikhwan fillah azakumullah. Ayat ini menerangkan kepada kita tentang sebuah konsep besar dalam rumah tangga. Yaitu berkaitan dengan status. Siapa pemimpinnya, siapa yang dipimpin. Siapa imamnya, siapa makmumnya. Harus ada kejelasan, kepastian, ketegasan. Dan dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menunjuk kaum rijal, kaum laki-laki sebagai qawwam dalam rumah tangga. Apa al-qawwam? Kalau melihat kutub tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir, dan juga yang lainnya, al-qawwam memiliki banyak makna. Dan makna-makna ini semuanya benar. Dari makna-makna ini satu sisi menjelaskan, menggambarkan tentang sosok laki-laki, fadilah mereka. Tapi di sisi yang lain ada tanggung jawabnya mereka. Al-Qawwam dimaknakan dengan Ar-Ra'is, kepala. kepala rumah tangga, suami. Al-Qawwam dimaknakan dengan Al-Kabir, pembesar. Pembesar rumah tangga, suami. Al-Qawwam dimaknakan dengan Al-Hakim. Hakim, pemutus perkara. Yang memutuskan semua persoalan, perkara yang ada dalam rumah tangga, itu suami. Al-Qawwam dimaknakan dengan Mu'addib, pendidik. Ini kewajiban suami, tanggung jawab sang suami. Harus mendidik keluarganya, mendidik anak istrinya. Dengan pendidikan adab, wal-akhlaq, dan juga yang lainnya. Pendidik. Al-Qawwam dimaknakan dengan Al-Amir, pemimpin. Pemimpin rumah tangga, suami. Imam rumah tangga, suami. Al-Qawwam juga dimaknakan dengan Al-Muslih, yang memperbaiki keadaan, yang mengislah. Muslih itu suami. Terkait dengan keadaan zahirnya, duniawiyahnya, situasi rumahnya, ketika ada hal-hal yang tidak nyaman dalam rumah tangga, diislahkan oleh sang suami. Muslih. Al-Qawwam juga dimaknakan dengan Al-Amin, orang kepercayaan. Kepercayaan rumah tangganya, anggota keluarganya. Ini semuanya adalah ma'ani Al-Qawwam atau Al-Qayyim. Dan semuanya benar. Sehingga Al-Qawwam meliputi semua makna di atas. Kebanyakan para ulama di tafsir, ketika menafsirkan sebuah lafaz, sebuah ayat, membawakan misal, contoh-contoh. Contohnya ini, bukan pembatasan. Sehingga semua yang mereka contohkan masuk dalam kata-kata tersebut. Ini adalah kaidah tafsir yang dibawa oleh para ulama. Sehingga Al-Qawwam meliputi semua poin di atas. Dan itu semuanya laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki qawwam atas wanita. Namanya konsep qawwamiyah. Ini harus diperjelas, harus dipertegas. Masing-masing harus tahu posisinya, statusnya. Kepala rumah tangga, suami. Pemimpin rumah tangga, suami. Pembesar rumah tangga, suami. Penanggung jawab rumah tangga, suami. Laki-laki. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah. Ada konsekuensi-konsekuensi penting yang harus dipahami terkait dengan status ini. Taib, yang pertama adalah sang suami harus sadar, harus tahu diri posisinya. Dia imamnya, dia pemimpinnya, dia pembesarnya, dia pemutus perkaranya. Istri juga begitu. Harus paham dan tahu diri terkait dengan statusnya. Dia sebagai istri yang dipimpin, yang diperintah, makmum. Barakallahu fikum. Ini sekali lagi dipertegas. Sebab ketika terbalik statusnya, maka akan muncul berbagai macam ketimpangan-ketimpangan, hal-hal yang goncang, goyah, timpang dalam rumah tangga. Ketika terbalik posisinya, ternyata pemimpinnya adalah perempuan, istri. Istri yang memimpin, yang mengatur, pembesarnya, imamnya. Suaminya sebagai makmum. Makmumun, makmurun. Jadi makmumnya istri, diperintah oleh istri. Ini akan muncul berbagai macam ketimpangan-ketimpangan yang ada. Di satu sisi, harga diri sebagai laki-laki akan jatuh. Sisi yang kedua, hak dan kewajiban, nanti akan disebutkan insya Allah pada pembahasan berikutnya, tidak akan terwujud dengan baik. Rumah tangga akan timpang, akan muncul berbagai macam problematika rumah tangga dari sini. Difahami insya Allah ya, wahai kaum laki-laki, wahai para suami, fahamilah, sadarilah status Anda. Wahai para istri, wahai para muslimah, fahamilah status Anda. Konsekuensi yang lain barakallahu fikum adalah, sang suami selaku qawwam, dia harus menunaikan kewajiban dia sebagai qawwam dengan adil. Bahasa adil kalau punya makmum yang lebih dari satu. Harus adil. Harus arif, bijak. Ada ketegasan disertai dengan kelembutan. Ada kedisiplinan disertai dengan kasih sayang. Layaknya seorang pemimpin, seorang amir, seorang imam, harus menjalankan tugasnya dengan baik. Tegas tapi lembut, disiplin tapi dengan kasih sayang. Seorang yang arif, yang bijak, yang dewasa. Dan ketika makmumnya banyak, adil. Konsekuensi berikutnya adalah, dia ini yang harus menjadi pendidik. Yang mendidik putra-putrinya, istrinya, yang mengarahkan istrinya, memberikan bimbingan-bimbingan kepada istrinya, kepada anak-anaknya, memberitahukan kepada mereka, ini yang hak, ini yang batil, ini yang akhlak mulia, kerjakan, ini yang buruk, tinggalkan, ini akidah yang benar, kamu yakini, ini yang salah, kamu tinggalkan. Dia pendidiknya, dia pengarahnya. Dia pula sebagai pemutus perkara ketika ada sesuatu dalam rumah tangga. Ada perbincangan sharing rumah tangga, sharing anak istri dengan keluarga terkait dengan perkara A, perkara B, urusan duniawi atau perkara-perkara yang lebih daripada itu. Suaminya sebagai hakim. Sebagai seorang hakim yang bijak, hakim yang arif, mendengarkan aspirasi rakyat, lalu memutuskan perkaranya demikian, 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 dengan adil, dengan kasih sayang. Dia pula bertanggung jawab penuh untuk mengawasi keluarganya, menjaga keluarganya dari semua hal-hal yang membawa mara bahaya. Itu seorang suami. Ada sesuatu yang menggambarkan fadilah mereka, ada hal-hal yang menggambarkan kewajiban mereka. Yang berikutnya lagi adalah, suami yang harus bertindak sebagai orang yang mencukupi semua kebutuhan keluarga. Dia yang ngasih nafkah. Tanggung jawab penuh terkait dengan rakyatnya, makmumnya. Keperluan-keperluan istrinya dipenuhi, anak-anaknya dipenuhi dengan batas kemampuannya. Ini kawam. Tetap dengan mengedepankan rahmah, mahabbah, syafaqah. Itu harus dikenakan samarah, sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan diktator, jangan semena-mena, jangan zalim. Ada ketegasan tapi dengan kelembutan. Ada ketegasan tapi dengan kasih sayang. Tapi dia punya wibawa di situ. Difahami insya Allah ya? Itu laki-laki. Sehingga dia di rumah tangganya, dalam rumahnya, dia punya wibawa di situ. Sebagai layaknya seorang amir, seorang rais, seorang imam, seorang kepala rumah tangga, pembesar rumah tangga, dimuliakan, dihormati, disegani, tapi juga disayangi dan dicintai. Jangan terbalik. Ketika terbalik, semuanya akan kacau. Ketika terbalik, contoh kecilnya adalah sang istri sebagai tulang punggung keluarga. Dia yang ngasih nafkah suaminya, ngasih nafkah anak-anaknya. Dia yang harus mencari maisha, banting tulang, tulang banting, beras keringat. Untuk menghidupi keluarganya, menghidupi anak suaminya. Semuanya akan timpang. Urusan anak-anak terbengkalai. Urusan rumah terbengkalai. Tayib, wibawa laki-laki jatuh. Dan perempuan lain dengan kaum laki-laki. Ketika mereka di atas, seringkalinya semena-mena. Merendahkan laki-laki. Menghinakan kaum laki-laki. Barakallahu fikum. Difahami insyaAllah ya. Termasuk hal yang melanggar kawamiyah tadi. Suaminya yang suruh ngurusi rumah, dia yang nyapu-nyapu, dia yang ngepel-ngepel, dia yang beres-beres rumah, dia yang cuci baju, dia yang nyemur baju, dia yang setrika baju, dia pula yang masak, dia pula yang mandikan anaknya, ngurusi anaknya, bla 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 bla. Istrinya ongkang kaki. Mas, tuh depannya masih kotor. Sapu. Panggilnya mas apa nih? Mas atau kang atau yang juga ya? Kalau kayak gini nggak ada yang-yangnya ya. Kalau yang nggak mungkin gitu kan sayangnya tadi. Maksud, yang itu lo dipel, maksud yang. Itu membahayakan. Jadi mohon maaf. Ketika ada seorang wanita punya status wanita karir. Itu bahasa sekarang ya. Itu melanggar kawamiyah. Itu melanggar konsep rumah tangga. Rumah tangganya akan hancur. Dan kamu sebagai kaum laki-laki, Allahul Musta'an, jatuh banyak hati. Kamu sebagai laki-laki, malah dompleng istri, hidup di bawah ketiak istri, apa ya, agak sedikit kasar. Jatuh. Terkait dengan tarbiyah anak, sangat berpengaruh. Dan ketika nanti ada hal-hal yang muncul dalam rumah tangga, ada gesekan-gesekan, ada riak-riaknya, ada percikan-percikan apinya. Kamu sebagai laki-laki tidak punya wibawa. Kamu mau memberikan arahan kepada istri, mau ngomong apa? Kamu ngomong A, makan sama saya, minum sama saya, apa-apa, perlu apa-apa ngomongnya sama saya, sampai beli bakso aja minta uang sama saya. Ngomong apa? Cep. Itu dikarenakan ketimpangan konsep. Di luar sana, hal yang semacam ini terjadi dan tidak ada yang berbahagia. Allahul Musta'an. Dipahami ya? Antum sebagai laki-laki harus tahu posisi antum, qawwam, dan harus melakukan tugas antum sebagai qawwam. Ya, ada ketegasan, ada kedisiplinan, ada kewibawaan, tapi dengan kelembutan, dengan kasih sayang, dengan arif dan bijak. Untuk para istri, para zaujat, para ummahat, para muslimat, ada konsekuensi-konsekuensi besar yang harus diketahui. Status Anda sebagai makmur, sebagai makmum, di antaranya adalah barakallahu fikum, seorang istri berkewajiban untuk memperlakukan suaminya layaknya raja, penguasa, pemimpin, wajib dihormati, wajib dimuliakan, wajib dilayani, wajib dijaga kewibawaannya, nama baiknya, dengan tanpa memandang siapa suamimu ini. Apakah dia orang yang kaya atau orang yang miskin, orang yang ganteng tampan rupa atau orang yang buruk rupa yang kurang ganteng, dia orangnya status di masyarakatnya orang yang terpandang atau biasa saja terkait dengan nasabnya dia. Itu gak dibahas. Yang dibahas, dia suamimu, dia kawammu. Harus kamu muliakan, harus kamu hormati, harus kamu hargai, harus kamu jaga wibawa dia, nama baik dia. Dan itu kewajiban seorang wanita. Harus dipahami ini. Jangan mentang-mentang dia sebagai seorang wanita dari keluarga kaya, yang kaya keluarganya bukan dianya. Dari keluarga kaya, menikah dengan laki-laki yang mungkin dari keluarga yang enggak punya, yang enggak punya siapa? Keluarganya, laki-lakinya mapan. Lalu semena-mena. Adalah yajus. Atau nasabnya dia tinggi, dia punya nasab keluarga besar, suaminya enggak punya. Lah, tidak memandang nasabnya, tidak memandang status sosialnya, tidak memandang harta bendanya, tidak memandang rupanya, jadi pandang dia adalah suamimu, dia adalah kawammu. Barakallahu fikum. Perempuan semakin solehah, zaujah semakin solehah ketika dia betul-betul memuliakan suaminya, menghormati suaminya, menghargai suaminya, menjaga wibawa suaminya. Barakallahu fikum. Atau perhatikan sosok-sosok nisa'us sahabah. Fatimah semoga Allah meridainya, binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sosok wanita yang sangat mulia, yang sangat terhormat, yang sangat terpandang. secara nasab yang paling mulia, bintur Rasul SAW. Tayyib, di atasnya suaminya, meskipun ketemu di nasab yang sama, bedanya ini bintur Rasul, yang ini bin Abi Thalib. Tetap saja sebagai sosok Fatimah yang diperintah. Sosok Fatimah, sosok istri bagi suaminya. Dia layani suaminya, dia khidmat suaminya. Dia yang kemudian mengurusi rumah tangganya, yang ngadoni tepung, yang bikin ini, yang bikin itu, dan segala macamnya. Sampai membekas di telapak tangannya. Dia merasakan letih, merasakan capek. Itu Fatimah, bintu Rasul SAW. Sementara anti, Fatimah bintu Fulan. Pernah datang ke rumah Rasulullah SAW meminta kepada ayahnya seorang khadim, pembantu untuk meringankan beban rumah tangganya. Beliau sebagai seorang ayah mendidik putri tadi itu, gak dimanjakan. Dikasih yang lebih baik daripada sang khadim, diminta untuk banyak berzikir, dikasih bimbingan dikit tertentu sebelum tidur. Itu lebih baik daripada seorang khadim. Asma, semoga Allah meridainya, bintu Abu Bakar Siddiq, semoga Allah meridainya, Asma bintu Abi Bakar. Abu Bakar Siddiq, orang yang paling utama, yang paling afdal di tengah umat ini, ba'da nabiyyiha. Afdalu hadhil umma ba'da nabiyyiha. Abu Bakar Siddiq. Masyhur keutamaannya. Ini Asma. Asma bintu Abi Bakar. Kalau Anda Asma bintu Fulan, bapak Anda mohon maaf, tidak selevel dengan Abu Bakar Siddiq secara keutamaan-keutamaannya. Asma berkhidmat suaminya. Luar biasa. Asma ini pula yang memasak untuk suaminya, yang mengadoni tepung untuk sang suaminya. Asma pula yang mengurusi kuda suaminya. Kuda ya, jaran, kuda. Dulu hewan tunggangan. Yang urusi Asma. Ya, yang membawa keluar dari kandangnya, dibersihkan kudanya, dikasih makannya, dikasih minumnya, dimasukkan lagi dalam kandangnya, Asma. Asma pula barakallahu fikum yang mengambil biji-bijian dari kebun milik mereka sejauh sekian farsah, sekian kilometer jauhnya, jalan kaki. Hasil kebunnya, hasil biji-bijian dipikul di kepalanya dia. Kayaknya waktu di masa itu dan juga di zaman sekarang ini. Jalan. Itu Asma. Status dia sebagai bintu Abi Bakar Siddiq, semoga meridhai keduanya, tidak menghalangi dia untuk menjadi sosok zaujah makmurah. Sosok istri yang diperintah, yang dipimpin. Punya kawam, punya pemimpin. Dia muliakan, dia hormati, dia segani. Dijaga nama baiknya, dilayani, dikhidmat, ditaati, dipatuhi. Suaminya Zubair ibn al-Awam, semoga Allah meridainya. Asma. Kalau sekarang ini, kalau misalkan suami kamu punya motor, ya yang mana si motor? Kamu. Yang ngelap-ngelap motor? Kamu. Yang bersih-bersih motor? Kamu. Suami kamu punya mobil, yang cuci mobil? Kamu. Kalau dulu apa? Kuda. Kalau sekarang, motor atau mobil, mereknya kuda. Kan kendaraan. Artinya sampai seperti itu. Dan bagi mereka semua para nisa'us sahabah itu merupakan sebuah kemuliaan, kehormatan bagi mereka semuanya bisa menjadi makmum, makmur, yang dipimpin, yang diperintah oleh suaminya. Sangat-sangat terhormat bagi mereka bisa memuliakan suaminya, menghargai suaminya. Betul-betul memposisikan suaminya sebagai seorang raja, seorang pemimpin yang ditaati, yang dipatuhi dalam perkara yang ma'ruf, dilayani, dikhidmat, dihormati, dimuliakan, ila akhirnya. Ini merupakan kehormatan bagi mereka. Konsekuensi yang lain, nanti sebagai seorang zaujah yang diperintah, yang dipimpin, harus bisa menjaga diri. Tidak boleh selingkuh, tidak boleh main serong. Harus bisa menjaga harta sang suami. Di manage yang bagus, dikelola yang baik. Harus berbuat baik kepada sang suami. Juga dengan kerabat-kerabat sang suami. Keluarga sang suami. Barakallahu fikum. Ini konsekuensi daripada suami sebagai qawwam, istri sebagai yang diperintah. Dan ingat, ini bukan merendahkan kaum wanita, tetapi memposisikan mereka di posisi yang benar, yang tepat. Barakallahu fikum. Semakin mentaati suaminya, semakin menghormati suaminya, semakin memuliakan suaminya, semakin salihah. Semakin dia maksimal mengkhidmat suaminya, melayani suaminya, semakin salihah. Dan dibahas sebelumnya, Ikhwan, itu ladang pahala bagi dirinya. Itu kewajiban. Tadi sang suami juga punya kewajiban. Kamu sebagai istri, Masya Allah akan diperlakukan sebagai rakyat yang disejahterakan, rakyat yang dikasih kehidupan yang damai, yang nyaman, yang sejahtera, dikasih perhatian, dikasih cinta, dikasih kasih, pengamanan, pengayoman. Agar satu sama lain ada timbal balik yang bagus. Tapi ingat, kepala rumah tangga dipegang oleh sang suami. Barakallahu fikum. Mungkin yang bertanya, disebutkan dalam hadis perempuan juga dikatakan sebagai ra'in, penanggung jawab, pemimpin. Sebagaimana cara menjamak, mengkompromikan ayat ini menyatakan laki-laki suami sebagai qawwam. Dalam hadis Rasul mengatakan wal mar'atu ra'iyatun, wanita seorang ra'iya. Ra'iya dengan maknanya pemimpin, penanggung jawab. Ikhwan fillah jazakumullah, hadis yang dimaksud disebutkan dalam Bukhari Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, dengan kita bawakan hadisnya akan jelas maknanya. Belum mengatakan dalam sabdanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kalian, setiap kalian ra'in, dan semuanya akan ditanya tentang ra'iyahnya. Semua kalian dengan statusnya masing-masing, dengan keadaannya masing-masing, dengan maknanya masing-masing. Belum memperinci. Wal imam ra'in wa mas'ul an ra'iyati, seorang imam, kepala negara, pemimpin bangsa, ra'in, penanggung jawab akan ditanya tentang ra'iyahnya. Ini kepala negara, babnya kenegaraan, kebangsaan, penguasa negara, penguasa wilayah, ra'in. Qal warrajulu fi ahlihi ra'in wa mas'ul an ra'iyati, laki-laki. Dikatakan sebagai ra'in, pemimpin, penanggung jawab, fi ahlihi, pada keluarganya. Ini sama dengan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki, seorang suami, sebagai ra'in, pemimpin, penanggung jawab pada keluarganya dia. Wah, hadisnya sama dengan ayat tadi, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Maka laki-laki kepala rumah tangga, pemimpin rumah tangga, pembesar rumah tangga. Belum melanjutkan, wal mar'atu fi baiti zaujiha ra'iyatun. Dengan lafaz ini ya. Wahia mas'ulan ra'iyatiha. Seorang wanita, seorang istri di rumah suami. Di rumah suami sebagai ra'iyah, penanggung jawab, pemimpin. Jangan ditanya masalah ra'iyahnya. Fi baiti zaujiha. Beda lafaz, beda makna, beda ranah. Kata-kata ra'in dimandangkan dengan pemimpin, dimandangkan dengan hafidh, mu'taman, seorang yang penjaga, yang amanah, yang dilimpahkan kepada dia pengaturan, kepengurusan, penjagaan, pemeliharaan. Itu namanya ra'in. Dan dalam hadis ini Nabi kita Muhammad SAW membedakan antara ra'in untuk sang laki-laki dan ra'in untuk sang wanita. Untuk sang suami dikatakan ra'in fi ahlihi. Dia yang memimpin, yang bertanggung jawab terkait dengan semua anggota keluarganya. Dengan makna kawam tadi. Kepala rumah tangga, yang menafkahi, yang menjaga, yang mengawasi, yang mendidik, ila akhiriha. Sama kayak kawam tadi maknanya. Ada wabah. Untuk wanita dengan bahasa wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Bukan fi ahliha, tapi fi baiti zaujiha. Wanita, zaujah, istri, itu ra'iyat dan penanggung jawab, pemimpin di rumah suaminya. Barakallahu fikum. Al-Khattabi rahimahullah dalam syarahnya menjelaskan lafaz ini, ra'iyatun fi baiti zaujiha, ay fi tadbiril buyuti wal aulad. Dia sebagai ra'iyah penanggung jawab terkait dengan kepengurusan rumah dan anak-anak. Sehingga maknanya wanita itu sebagai ibu rumah tangga. Ya, yang berkewajiban untuk ngurusi rumahnya sang suami, ngurusi anak-anaknya, pekerjaan rumah, mengkhidmat suaminya. Itu tanggung jawabnya dia. Itu tugasnya dia. Dan dia sebagai ra'iyah dalam bab ini. Ibu rumah tangga. Sementara suaminya kepala rumah tangga. Tahu bedanya ya? Pak Diem, tahu bedanya ya? Barakallahu fikum. Beda status, beda ranah, barakallahu fikum. Sehingga masing-masing punya tanggung jawab, masing-masing punya kewajiban. Kamu sebagai laki-laki, sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang kawam. Kamu sebagai wanita, sebagai seorang istri, sebagai ibu rumah tangga. Ra'iyah fi baiti zaujiha. Kerjakan ranahnya masing-masing, tunaikan kewajibannya masing-masing, rumah tangga akan balance, insyaAllah, ta'ala. Nyaman. Ditempatkan tempatnya masing-masing, barakallahu fikum. Yang cari nafkah siapa? Suami. Yang ngurus anak? Istri. Jangan dibalik. Yang cari nafkah? Istri. Yang ngurusi anak? Suami. Kacau rumah tangganya, pasti. Hal-hal yang berseberangan dengan konsep ayat, konsep hadis, konsep Islam, pasti akan banyak kerusakannya. Barakallahu. Begitu ya. Hadza huwa. Sehingga dengan ranahnya masing-masing, barakallahu fikum. Ini hadis menegaskan satu hal yang penting ya ikhwan. Masing-masing dikatakan sebagai ra'in dan ada kata-kata mas'ul an ra'iyatiha. Maka ini babnya agama, syariat. Allah Jalla wa'ala dan juga Nabi kita Muhammad SAW yang mengatur posisi masing-masing. Taati itu. Ya, taati itu, patuhi itu. Yang meretapkan bukan suami, tapi Allah dan Rasulnya SAW. Zain? Barakallahu fikum. Yang kedua, kata-kata ra'iyah itu mengandung unsur mas'uliyah. Ada sebuah tanggung jawab. Ini kalau kamu kerjakan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran, dengan penuh amanah, itu ibadah. Ya, ibadah ri'ayah. Suami beribadah dengan qawamiyah. Istri ibadah dengan ri'ayah fi baiti zaujiha. Barakallahu fikum. Difaham insyaAllah ya? Dan berpahala. Sekaligus ada tanggung jawabnya. Di yaumul qiyamah nanti mas'ulan ra'iyatiha. Ketika sang suami tidak bisa mengerjakan qawamiyahnya, berdosa dia. Berdosa dia. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di yaumul qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga sang istri ketika dia tidak bisa mengerjakan statusnya sebagai ra'iyatun fi baiti zaujiha juga demikian. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Wallah insyaAllah ya. Sehingga kerjakan dengan niat ibadah. Kerjakan dengan niat beramal saleh. Kerjakan dengan niat ikhlasillah ta'ala menjadi pahala. Dan dikarenakan itu mas'uliyah. Maka sangat dianjurkan sekali untuk pasutri. Untuk bisa saling ta'awun. Saling bantu-membantu, bahu-membahu, gotong-royong untuk mewujudkan tanggung jawabnya masing-masing. Ada tasyawur, koordinasi yang baik, ada tafahum, ada pemahaman yang bagus. Tayib, menyatukan langkahnya, misinya, visinya, saling bahu-membahu untuk mewujudkan konsep qawamiyah bagi laki-laki, konsep ri'ayah fi baiti zaujiha untuk perempuan. Barakallahu fikum. Camkan baik-baik. Berbahagialah kamu sebagai istri dinobatkan sebagai ibu rumah tangga. Itu kehormatan, kemuliaan. Jangan cari yang lain. Berbahagialah kamu wahai para suami dinobatkan sebagai qawwam ala nisa. Jangan zalim, jangan semena-mena. Tunaikan dengan baik, bijak, ada kasih sayang dan perhatian yang kamu urusi istri kamu sendiri, yang kamu tangani anak-anak kamu sendiri. Kehormatan dan kewajiban. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang tanya, apa hukumnya laki-laki takut sama istri? Nah ini biasanya muncul ketika qawamiyahnya itu error. Ya, akhirnya muncul. Suami takut istri. Barakallahu fikum. Bukan berarti antum zalim lo ya. Jangan dimanakan antum harus diktator. Enggak. Berwibawa. Berwibawa, punya kewibawaan, supaya kamu itu berwibawa, poin-poin tadi kamu kerjakan dengan sebaik mungkin. Jadi pemimpin yang bijak, yang arif, pembesar yang bijak, yang arif, tunaikan kewajiban kamu, menafkahi dia dan segala macam, tadi poin-poin yang panjang itu kamu lakukan, qawwam, akan disegani, akan dihormati oleh sang istri. Tapi kalau kamu punya, mohon maaf ya, ngelek, di bawah ketiaknya istrinya kamu, ya sudah. Ini diantara contoh, wibawanya jatuh, hilang. Akan banyak error di sana, barakallahu. Jadi jangan dibahasakan takut. Kamu gak boleh takut sama istri, kebalik ya. Barakallahu. Kalau berkaitan dengan soal ini, alasannya enggak mau ribut. Kamu harus menjadi pemimpin yang bijak. Barakallahu. Yang namanya bijak ya menyesuaikan kondisi istrinya, kan gitu. Paham bagaimana watak istrinya, tabiat istrinya, bagaimana latar belakangnya dia, harus tahu. Dan kamu pimpin dia sesuai dengan keadaannya masing-masing. Gitu ya. Itu pentingnya sebelum menikah, pilah dan pilih. Barakallahu fikum. Nah. Kalau sudah takut gini, susah. Susah ya, angel ya. yang saya mau taklim yang. Tidak bisa. Di rumah. Sudah disampaikan kemarin. Ba'dal maghrib harus nganter saya sama anak saya. Kok sana ke sini. Oh, Sugi ke mall. Di sini ada mallnya, Pak? Ada mallnya di sini? Nah, enggak ada mallnya jadi mall. Assalamualaikum. Yang saya mau keluar sebentar ya. Mau kemana? Diajak main futsal sama teman-teman. Enggak boleh. Di sini aja. Ada kayak gitu? Ada-ada aja. Ada-ada aja. Barakallahu fikum. Bahkan ada dan bahkan real terjadi lebih daripada itu. Ya, di satu sisi memang karakter istrinya. Di sisi yang lain tadi itu, kawamnya terbalik. Tidak tahu di penyakit apa kalau di psikologis ya. Sampai suaminya nerima telepon, langsung dimarahi sama dia. Siapa yang telepon? Bapakku. Mana? Ya, telepon sana. Ini sini apa ya? Kalau namanya apa ini kalau ada watak seperti ini? Apa ilmunya? Saya kurang paham kayak gini, Pak. Gitu. Padahal itu, ya, bapaknya, ke ibunya, teman-temannya, sahabatnya, gitu. Ini dikarenakan suaminya saking sayangnya, wah suaminya, Masya Allah, usahanya lancar, usahanya berhasil, makmurlah terkait dengan duniawiyahnya. Nah, istrinya ini betul-betul ada bayang-bayang ketakutan yang amat sangat. Suaminya menikah lagi. Kan kalau usahanya lancar kan peluang poligami lebih lebar. Kayak gitu ya? Gitu ya? Apalagi sosok suaminya sangat penyayang keluarga, penyayang anak, penyayang istri. Peluangnya kan juga lebih lebar lagi. Ketika dia poligami pun tidak bakal menyanyikan si yang pertama kan. Cuma yang jadi masalah, ini kan tidak mau dipoligami. Sampai ke arah sebelah situ. Semuanya diatur sama istrinya. Tidak boleh keluar, tidak boleh ke sini, tidak boleh ke situ, tidak boleh A, tidak boleh B, tidak boleh C, tidak boleh D, sampai pegang telepon tidak bisa. Ini sudah error ya. Apakah ada bahagia dengan cara semacam ini? Lah. Barakallahu'alaikum. Status qawwamiyah harus jelas. Mana yang kemarin itu? Yang ini Allahu'alam. Ini sudah, yang sudah diambil supaya enggak numpuk-numpuk ini. Ada ummahat yang antar jemput anak-anaknya ke dan di pondok, dari pondok menggunakan kendaraan, sedangkan suaminya ada kalanya sibuk dan ada kalanya tidak sibuk. Bagaimana pandangan antum? Tergantung situasi dan kondisi. Terkait yang pertama, jauh tidaknya rumah dia dengan pondok. Ya, kalau di komplek yang sekitar, tidak jauh dari sini, dia ngantarkan putrinya di apa namanya pondok putri, tidak jauh dari situ, aman insya Allah. Nah, tapi kalau misalkan pondoknya di sini, tinggalnya dia di mana? Berapa kilo dari sini? Terlalu jauh lah Pak. Itu kebablasan suaminya itu. Enggak, maksudnya agak jauh dikit, di kota agak sana sedikit lah, 3-5 kilo sana gitu. Ya suaminya, bapaknya harus tanggung jawab penuh terkait dengan bab ini. Barakallahu fikum. Gitu ya. Jangan sok sibuk lah sebagai laki-laki. Ya sibuk beneran sih. Cuma dalam bab yang ini harus betul-betul diperhatikan. Itu anak kamu terkait dengan tarbiyah kamu. Dan itu istri kamu. Tidak mungkin kamu biarkan istri kamu itu kemana-mana kelayapan, naik motor dan segala macam. Jaraknya cukup jauh semacam itu. Bahaya loh. Yang pamit ya, nganter anak. Nganter anak ke pondok putri. Naik motornya aja ada pembahasan di kalangan para masyayikh. Sampai sana melipir. Bapak putri melipir ke pasar lah, ke sini lah, ke situ lah, ke Indomaret lah, ke Alfamaret lah, bla 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 bla. Ini nggak pulang-pulang ini sampai itu bahaya. Bolehkah? Nah iya, pap cerai langsung mati dia. Bolehkah menceraikan istri dengan alasan dia tidak mau atau sering menolak ketika diminta yang satu itu? Nah, ini tanda-tanda ada trouble rumah tangga. Hati-hati loh. Ada sebuah hadis dan cukup banyak riwayatnya yang mengecam dan mengancam istri yang menolak permintaan suami yang satu itu. Ya. Ketika seorang wanita terutama di malam hari memboikot, menghajar suaminya sehingga sang suami itu malam harinya marah, dongkol, maka dia dilaknat oleh yang di langit, ini para malaikat sampai subuh, disebutkan sampai suaminya ridho kepadanya. Hati-hati loh, dilaknat. Apalagi ketika suaminya meminta, apabila seorang laki-laki memanggil istrinya, meminta istrinya untuk yang satu itu, segera kamu datangi, meskipun kamu di atas punggung unta, kata Rasul. Bukhari Khatab. Dipenuhi meskipun anti kondisinya itu tidak nyaman. Ketaatan dalam bab yang satu ini sangat urgent. Karena bab yang satu itu, kalau tidak kamu penuhi, tidak kamu bereskan, itu bisa kemana-mana bahayanya itu. Kalau kemana-mana semakin menghancurkan rumah tangga. Gitu ya. Bab satu itu harus diamankan. Kalau tidak bahaya loh itu. Sehingga ancamannya keras. Ancamannya keras. Mohon maaf. Bicara kebiasaan. Pengalaman melihat sekian banyak rumah tangga orang. Ya bukan tajasus, enggak. Pengalaman dari yang banyak curhat-curhat, DLL, terkait dengan rumah tangga. Ketika ada pertanyaan terkait dengan bab seperti ini, ada sesuatu yang membahayakan. Ini pengalaman ya, enggak seudon. Bisa jadi ada orang ketiga. Hati-hati. Paham ya, orang ketiga ini. Ini will apa pil? Hah? Pil. Yang nolak dia kok, bukan kamu. Terbalik. Almarhum dua-dua keadaan. Jadi kalau dari pihak zaujun suaminya yang minta itu gak pernah mau, nolak dan segala macamnya, ada su'udhonnya, ada pil. Tahu pil ya? Pria idaman lain. Itu istilah zaman old. Atau zaman sekarang gak tahu. Gen Z ini apa istilahnya, gak tahu saya. Ada pil. Dicurigai itu. Yang jelas sudah tidak ada respek kepada suami, enggak ada cinta kepada sang suami. Ketika tidak ada udzur yang dia sampaikan dan udzur syar'i. Kalau dia sakit atau dia apa, ada udzur yang bisa masuk akal, mungkin. Ini enggak. Ini. Enggak mau, sering nolak. Dicurigai. Atau sebaliknya, suaminya enggak pernah mau ngasih. Sampai suami isinya minta-minta kan gitu. Mestinya kan secara teori bab ini jangan saya minta-minta, dipenuhi sama sang suami gitu loh. Itu suami yang terbaik, enggak nunggu diminta, dikasih. Enggak mau, enggak ada udzur yang syar'i. Hati-hati, ada will. Wanita idaman lain. Bahasa sekarang ada orang ketiga. Bahasa sekarang ini ada pelakor. Gitu ya. Barakallahu fiikum. Hati-hati. Tolong diwaspadai baik-baik dari pihak zaujahnya dan zaujnya. Dalam hal yang semacam ini, zaujah harus tahu diri. Kewajiban kamu sebagai seorang zaujah untuk mengkhidmat sang suami, khidmat lahir, khidmat batin. Kewajiban kamu untuk mentaati sang suami dalam sebuah perkara yang ma'ruf, terutama bab ini. Terutama, itu kenapa kecamannya sangat keras. Karena bab ini bab yang sangat urgent. Kalau enggak dipenuhi, bahaya. Bisa kemana-mana. Ngerti nggih? Barakallahu fikum. Apa kecerikan Ustaz? Ya, sing sabar. Jangan langsung seudon, dia punya pil. Ya dicek dulu ada apa enggak pilnya. Tadi saya mengatakan pengalaman dari curhatnya banyak orang gitu loh. Kok ada orang ketiga dicurigai saja. Jangan langsung seudon, kamu cek, kamu teliti. Ketika tidak ada dan memang dia ada uzur sungguhnya, maka dimaklumi ketika ada uzur yang syar'i. Ya, dikasih ujangan-ujangan, nasihat-nasihat untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Tapi ketika memang ada pil di situ dan dia biasa minum pil tadi, itu kehormatan. Kedepannya kehormatan, la karamah. Apalagi sudah minum pil tadi itu, gitu bahasanya ya. Wah, sudah lain. Banyak perempuan di muka bumi ini, barakallahu fikum. Allahu a'lam bishawab. Cukup ya? 7:30 tadi. Masyaallah. Yang ini untuk nanti insyaallah. Yang ini sudah tolong diambil supaya enggak lagi nyapur-nyapur. Nah, ini tinggal satu ini. Nanti insyaallah taala. Sementara cukup naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.